Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vítejte u dalšího dílu našeho odborného podcastu. Dnes se zaměříme na kardiorenální syndrom, klinickou jednotku na pomezí kardiologie a nefrologie. Naším hostem je pan profesor Vojtěch Melenovský, vedoucí oddělení srdečního selhání v pražském IKEM, který se tomuto tématu věnuje jak klinicky, tak vědecky. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
A o čem si dnes budeme povídat? Společně probereme patofyziologické souvislosti kardiorenálního syndromu, praktické aspekty diagnostiky, roli biomarkerů i současné terapeutické možnosti, včetně aktualit v oblasti úhrad. Mé jméno Andrea Skálová a přeji vám příjemný poslech. Pane profesore, na úvod pojďme si říct, které společné patofyziologické mechanismy propojují srdeční selhání a chronické onemocnění ledvin?
No, jednak je to společná expozice rizikovým faktorům, jak renální selhání, tak srdeční selhání je podpořené přítomností hypertenze, přítomností diabetu, kouřením, obezita také zvyšuje riziko obou dvou nemocí. Čili ten mechanismus je přes sdílené rizikové faktory a pak je to tím také posíleno, že srdeční selhání vlastně zhoršuje funkci ledvin prostřednictvím hemodynamiky, čili takový okamžitý hemodynamický efekt, kdy vlastně srdeční výdej, jak je snížený, tak se redistribuuje k důležitým klíčovým orgánům, jako je mozek, a trošku klesá průtok ledvinami, takže vlastně dochází k omezení glomerulární filtrace, které ale je podmíněno právě tou abnormální hemodynamikou. Když tu hemodynamiku už vylepšíme, tak tahle ta dynamická složka té renální insuficience odezní. A je to, platí to i opačně, zase onemocnění ledviny zhoršuje funkci srdce, a to důsledkem kumulace toxínů, urémie, má negativní inotropní efekt, má urémie nebo renální selhání je doprovázeno retencí tekutin, a ta retence tekutin vede k tomu, že se přetěžuje srdce, takže se vlastně objevuje se hypertenze, ta přetěžuje srdce a zhoršují se chlupení vady. Takže je to prostě, tyhle ty dvě jednotky jsou velmi těsně spojené a je to zvlášť v těch pokročilejších stádiích, to vidíme velmi často u pacientů, kteří jsou k nám referováni k transplantaci, tak toto je velmi častá otázka, zdali ty ledviny fungují a jenom se na nich, na jejich poruše podílí aktuálně zhoršené srdeční selhání, nebo jestli ten pacient má dvě nemoci. A navíc v IKEMu tuhle tu problematiku studujeme i výzkumně a má to u nás významnou tradici, protože první, kdo vlastně toto systematicky studoval, byl profesor Jan Brod v 60. letech, který byl světově slavný a vlastně založil nefrologii českou a posléze i německou nefrologii, a právě srdeční selhání a kardiorenální interakce, to byl jeho velký koníček, a popsal právě ty neurohumorální mechanismy, kterými vlastně srdeční selhání se rozvíjí u pacientů, kteří mají chronické onemocnění ledvin. Čili tato problematika má v pražském IKEM velmi dlouhou tradici.
Čili kdybyste měl stručně říci, jak tato onemocnění vzájemně ovlivňují průběh a prognozu pacienta, kteří vlastně jim trpí?
Tak začal bych u pacientů, kteří mají srdeční selhání, nebo respektive z té srdeční stránky, pokud, čili přítomnost i latentního onemocnění ledvin výrazně zvyšuje riziko rozvoje srdečního selhání, a to může být jak tedy ve smyslu porušené glomerulární filtrace, tak i porušené tubulární funkce a mikroalbuminurie. Čili tyto dva aspekty, které jsou na sobě částečně nezávislé, zvyšují riziko srdečního selhání, a pokud ten pacient už má rozvinuté srdeční selhání, tak zvyšují riziko úmrtí a zvyšují riziko hospitalizace pro srdeční selhání. A pokud se týká té opačné problematiky, tak tam je to trošku složitější. Pokud pacient má nemocné ledviny, tak také samozřejmě má vyšší riziko srdečního selhání, i když rozlišit, zdali projevy dušnosti jsou u něj vlastně důsledkem hypervolémie při nedostatečné očišťovací funkci ledvin, nebo zdali je to projevem toho srdečního onemocnění, to se dá rozeznat poměrně komplikovaně a někdy to rozhodne až zahájení vlastně dializační léčby, když prostě pokud dojde k zlepšení potom projevu kongesce a ústupu, zlepšení funkce, což někdy vydáme, nebo po transplantaci ledvin, tak potom vlastně příčinou těch projevů mohlo být částečně také vlastně latentní srdeční selhání v důsledku hypervolémie.
Pane profesore, pojďme se ještě blíže podívat na diagnostiku. Konkrétně, které markery by měl kardiolog vyšetřovat u pacientů s chronickým srdečním selháním, heart stress pacientů a chronickým onemocněním ledvin? A jakou roli hrají a jak často je vlastně vyšetřovat?
Tak určitě by měl kontrolovat renální funkce pomocí biochemických parametrů urea a kreatinin a z kreatininu mít vypočítanou glomerulární filtraci. Ta glomerulární filtrace je závislá na věku, na svalové hmotě, na pohlaví, čili a vlastně odráží stupeň glomerulární nebo stupeň filtrace v ledvinách. A používat kreatinin k odhadu funkce ledvin je lehce zavádějící, protože u některých zvláště starších pacientů, kteří mají sníženou svalovou hmotu, i hodnoty kreatininu, které na první pohled můžou vypadat, že jsou ještě v pořádku nebo že jsou takové lehce zvýšené, můžou vlastně indikovat už přítomnost závažné poruchy glomerulární filtrace. Čili naše nemocnice a řada dalších, jak má už elektronické zdravotní informační systémy, tak tam automaticky z těch známých parametrů vypočítává parametr EGFR. Nejčastěji se doporučuje v současné době rovnice CKD EPI. A ten parametr, na ten bychom měli sledovat, a to nejen z hlediska detekce renálního selhání, ale i vlastně titrace léčby srdečního selhání, protože inhibitory renin-angiotenzinového systému přechodně snižují hodnotu glomerulární filtrace. A to snížení neznamená, že zhoršujeme funkci ledvin anebo zhoršujeme prognózu. Ale může u některých pacientů, pokud mají nějaké závažné latentní renální onemocnění, třeba stenózu renálních tepen nebo pokročilé intersticiální renální onemocnění, může se objevit hyperkalémie, může se objevit skokovité zhoršení renální funkcí. Čili pacienti, kteří jsou léčeni inhibitory renin-angiotenzinového systému, by aspoň jednou za rok měli mít, i když mají dobré renální funkce, by měli mít prostě kontrolu biochemickou, jontogramu, kreatinin a z kreatininu vypočítanou filtraci. No a druhý parametr je rozbor moči, kde pátráme po přítomnosti albuminurie nebo proteinurie. Asi polovina proteinů v moči je albumín a ten albumín má prognostický význam. Je to vlastně ukazatel toho, jak dochází vlastně k poruše filtrační membrány a současně to i odráží způsob, jak se reabsorbuje albumín v tubulech, čili je to takový integrální ukazatel. A u řady pacientů právě mikroalbuminurie předchází zhoršení GFR, čili je to takový velmi časný ukazatel, zvláště u pacientů, kteří mají diabetes. A myslím si, že bychom toto vyšetření měli provádět, i když jsme kardiologové. To je trošku taková dosud neúplně akceptovaná věc mezi kolegy, kteří jsou kardiologové, že prostě vyšetření moče patří do toho, co by měli udělat aspoň poprvé, když s pacientem přijdou do styku a potom v určitých časových intervalech. Je to důležité i z toho důvodu, že pacienti můžou mít právě to rozbor moči nejen na mikroalbuminurii, ale i prostě na močový sediment může zjistit, že ten pacient má erytrocitúrii, že má glomerulonefritídu, nebo že má nádor močových cest nebo ledviny. Jo? Čili myslím si, že to je velice levné, ale velice informativní screeningové vyšetření, které bychom měli provádět, i když jsme kardiologové. My jsme to vlastně dneska u nás vlastně všichni pacienti, kteří jsou referováni na oddělení srdečního selhání, v čem jsme začali dělat vyšetření moči a za těch několik let, co jsme to zavedli, jsme zachytili několik glomerulonefritid, papilokarcinom močového měchýře, amyloidózu jako projev renálního postižení. Čili a kromě toho samozřejmě zachycujeme prostě mikroalbuminurii, ta je přítomná asi u 1/3 pacientů, kteří mají srdeční selhání a přítomnost mikroalbuminurie právě znamená zvýšené riziko progrese onemocnění a může to být i důvod, proč jim vlastně můžeme nasadit některé léky.
Mm-hmm. Pane profesore, můžete ještě upřesnit, u kterých pacientů by měl kardiolog kromě EGFR sledovat taky UACR a proč by to měl dělat a vlastně s jakou frekvencí?
No, myslím si, že já UACR, to je tedy, to já jsem to ještě nerozvinul a myslím si, že bys toto měl zmínit, čili dřív se prováděl sběr moči a změření albumínu nebo celkového proteinu za určitou dobu. Od toho se ustoupilo, protože to bylo logisticky komplikované a dneska ta hlavní doporučená metoda je takzvané spot vyšetření moči, když se vezme jeden vzorek a v tom vzorku se změří kreatinín moči a změří se albumín. A vlastně tím, že normalizujeme obsah albumínu na kreatinín, tak tím vlastně odstraňujeme tu chybu, která je daná tím, že někdy je člověk napitý a někdy není napitý, anebo je horko, nebo, jo, čili to významně snižuje variabilitu toho testu. A ty hodnoty, pokud jsou nad určité cutoffy, ty bohužel tam je trošku je několik různých jednotek, jak to můžeme vyjádřit, buď v miligramech na moly, anebo v miligramech na gramy kreatinínu. Tam potom to je buď méně než 3 a to je vlastně nepřítomnost mikroalbuminurie, 3 až 30 je středně významná albuminurie a potom nad 30 miligramů na mol je závažná mikroalbuminurie. A čili toto jsou ty hodnoty, které vlastně sledujeme. Myslím si, že by pokud přebíráme nového pacienta, o kterém nic nevíme a chceme vlastně odhadnout jeho riziko, tak si myslím, že by prostě to mělo být součástí vstupního vyšetření. Pokud ten pacient má diabetes nebo hypertenzi, tak to vyšetření by mělo být opakováno aspoň jednou za 2 roky a pokud má srdeční selhání, tak jednou za rok.
Hovoříme dnes o kardiorenálním syndromu, proto se jistě nabízí otázka, jak optimálně může spolupracovat kardiolog s nefrologem. A můžete se také podělit o vaše zkušenosti, jak tato spolupráce probíhá u vás v IGEM?
Tak u nás probíhá velmi intenzivně, protože máme velký program srdečního selhání a kolegové na nefrologii zase renální transplantační program a tím pádem máme řadu pacientů, kde se vlastně ty jednotky, ty jednotlivé, tyhle ty dvě nemoci vlastně můžou vyskytovat společně a radíme se potom, jak postupovat dál. Já myslím, že je důležité si pamatovat, že prostě pokud máme pacienta, který má opakovaně zhoršenou funkci ledvin, a tak bychom neměli zapomenout ho včas referovat nefrologům, pokud vidíme, že se zhoršuje glomerulární filtrace během času, čili pacienti, kteří mají CKD 4, a to znamená glomerulární filtraci méně než 45 ml centimetrů za minutu, tak ty by měly být referováni k nefrologům, k tomu, aby byli sledováni, protože u nich je riziko toho, že můžou progredovat do terminálního selhání ledvin a je nutné včas začít s predializační přípravou těchto pacientů. Čili potom naopak zase nefrologové musí myslet na to, že může existovat jednotka srdečního selhání, které se jmenuje srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí, kde nemusí podle ultrazvuku srdce nebo podle echa být snížená systolická funkce, takže ne úplně každého napadne, že vlastně před sebou může mít pacienta, který má projevy srdečního selhání. Čili určitě ta oboustranná expertíza je důležitá. Biomarkery typu natriuretických peptidů u pacientů, kteří mají chronické renální insuficienci, nefungují úplně spolehlivě. Ty jsou zvýšené i u lidí, kteří jsou hemodynamicky stabilní, protože natriuretické peptidy se částečně deaktivují v ledvinách, takže vlastně jsou zvýšené, i když vlastně ten pacient může být kardiálně kompenzován a nemusí to automaticky znamenat, že má srdeční selhání. Ale určitě je dobré mít pro svého dvorního nefrologa, ke kterému referuje kardiolog své pacienty, anebo s kterým konzultuje ty nefrologické nálezy, protože, jak už jsem říkal, tyto dvě nemoci se velmi často vyskytují společně, jedna zhoršuje druhou a management jedné nemoci musí brát v potaz tu druhou nemoc. Takže určitě je důležité, aby kardiolog úzce spolupracoval s nefrologem.
Rozumím, pane profesore, na začátku jsem uvedla, že budeme hovořit také krátce o novinkách v terapii a v úhradách. Tady bych se chtěla zastavit zejména u glyflozínů. Mohl byste uvést, jaké je jejich aktuální postavení v léčbě pacientů s chronickým srdečním selháním a právě i chronickým onemocněním ledvin?
Tak glyflozíny se staly jedním ze základních čtyř pilířů léčby chronického srdečního selhání a se sníženou ejekční frakcí a jedním ze dvou pilířů srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí. Čili to jsou léky, které jsou jednoznačně indikovány u všech pacientů, kteří mají srdeční selhání a snižují riziko hospitalizace, riziko progrese srdečního selhání, čili jednoznačně užitečné léky. A navíc ze studií, které testovali hlavně diabetiky, kteří ještě nemají srdeční selhání, víme, že tyto léky výrazně snižují riziko budoucího srdečního selhání. Čili jsou to léky velmi užitečné v prevenci vzniku de novo srdečního selhání. A to si myslím, že je oblast, která stále zatím není úplně dostatečně využitá. Odhaduje se, že v České republice může být až 1 000 000 pacientů, kteří mají takové latentní presrdeční selhání, kteří jsou prostě exponováni rizikovým faktorům a mají třeba už nějaké změny na srdci, mají hypertrofii levé komory nebo diastolickou dysfunkci nebo mají arytmii, fibrilaci síní a v podstatě dá se očekávat, že během života můžou opravdu srdeční selhání rozvinout a právě tato skupina lidí by může mít právě velký benefit z léků, které snižují riziko srdečního selhání. Jsou to velmi často obézní pacienti nebo diabetici a u nich potom ta indikace glyflozínu je jednoznačná, když to jsou diabetici, ale právě to, že vyšetřujeme mikroalbuminurii, můžeme vlastně otevřít jednu z cest, jak jim to pacientům nabídnout tuto terapii, protože pokud zjistíme, že mají významnou mikroalbuminurii, tak v současné době u empagliflozinu je úhrada i v této indikaci vlastně k prevenci rozvoje renálního selhání. Jo? Čili my vlastně zabráníme dvojímu jak progresy renální insuficience, tak vzniku srdečního selhání. Ten efekt na renální funkce opravdu dramatický. To myslím si, že kdybych, co bych opravdu v životě nechtěl mít, je dialýza, a glyfozíny snižují riziko dialýzy více než 50%, takže to opravdu je vysoce, jako ten efekt je dramatický.
Tím se dostáváme k poslední otázce, na kterou jste z části již odpověděl, a sice, že od 1. června 2024 mohou kardiologové předepsat empagliflozin s úhradou ze zdravotního pojištění i pacientům s chronickým onemocněním ledvin. Můžete ještě na závěr tedy shrnout, jak je toto pro vás důležité a jaký benefit to přináší pacientům a i vlastně jejich ošetřujícím lékařům?
Tak ten benefit je hlavně v tom, že řešíme budoucí riziko. Jo? Tam ty pacienti většinou nepocítí, pokud nemají srdeční selhání, tak vlastně nepocítí nějakou zásadní úlevu obtíží, ale prostě snižujeme jim riziko progrese do pokročilejších stádií renálního onemocnění a snižujeme jim riziko rozvoje srdečního selhání jako takového. Takže to je prostě ten hlavní benefit. Je potřeba těm pacientům vysvětlit, že ty nemoci mají tendenci se v čase horšit a prostě pokud chceme nějakým způsobem stabilizovat jejich onemocnění a zabránit těm pokročilým fázím, které jsou velmi nepříjemné, tak prostě je potřeba začít léčit dřív, než začnou mít obtíže. Pokud ten pacient má diabetes, tak vlastně ani nemusíme vyšetřovat moč, abychom udělali tu indikaci k terapii, ale pokud je to nediabetik, tak právě tím, že u něj vyšetříme moč a zjistíme, že má mikroalbuminurii, tak tím vlastně ten pacient se může stát kandidátem na tuto terapii, která je hrazená zdravotním pojištěním.
Tak to jsou jistě dobré zprávy pro pacienty a pro lékaře. Vážení posluchači, tímto jsme se dostali na závěr našeho podcastu věnovaného kardiorenálnímu syndromu. Ve studii s námi byl pan profesor Vojtěch Melenovský, kterému děkujeme za sdílení cenných poznatků a praktických doporučení z oblasti, která se stává stále významnější součástí kardiologické i nefrologické péče.
Děkuji za pozornost.
Věříme, že jste získali inspiraci a nové poznatky pro svou každodenní klinickou praxi. Těšíme se na slyšenou u dalších dílů Meditalks.
Na shledanou.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.